Азаттық радиосыз.
Пермь өлкәсінде язушы, фольклорчы ғалим Рәшит Яғфаров кешесін уздырдылар. Кешедә қатнашу үшін Рәшит Яғфаровның туған яғы, татарлар күпләп яшәгән Борда районына Қазаннан да бір түркім татар зиялылары барды. Шуларның берсе язушы драматург Рәдиф Сәғди белән хәбәршебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште.
Барда районында Яғфаров укулары инде 3-нче тапкыр үткәрелә. Бирегә Пермь татарлары, читтән кунаклар да килә. Татар конгрессы оештыруы буенча бу елны да Барда якларына Казаннан журналистлар, язучылар барды. Без аларның берсе язучы драматург Рәдиф Сәғди белән сөйләштек.
Татар гимназиясында булдык. Укучылар белән очрашып сөйләшеп утырдык. Аннан соң Рәшит абыйның каберенә барып чәчәкләр салдык. Булла дуа кылдыруына Аларсың бит, мәдән баласын хәтерләсәң генә, ул яши. Әле ул киткәндә киткән булса да, тәне белән, җаны белән ул безнең арада яши. Шуңа күрә хәтерне һәр вакыт барлап тора кирәк. Хәтерсез кеше, ул инде мәгънәсез кеше дигән сүз, хәтерсез халык дип кашыга. Аларсың безне алып бардылар матбугат бирасына. Ул матбугат бирасында аның бюсты ясалып куйларга тиеш урыны карадык. Һәм соңыннан инде мәдәният сарайында бик зур Ана башланган шигъри бәйрәм башланды.
Яғфаров кишәсендә бик күп фольклор ансамбльләре төрле-төрле уеннар күрсәткән. Җирле язучылар Рәшит абыйга багышланган шигырьләрен укыган. Бу очрашу әһәмиятле вакыйга булып, Барда тарихына да, Татарстан тарихына да кирип калды, ди Рәдиф Сәғди.
Менә бу укулар, очрашулар артистларның, язучыларның һәм галимнәрнең баруына сәбәп кирәк. Иң беренче чиратта Татарның ғұрыф-ғадәтін сақтау. Шуларны үсіп келе тұрған яш буынға жеткіреміз. Чөнки алар кімнендір көрінек алырға тиісті. Әреш Яғфаров ол. Шын мәғнәсінде бұл мәселеде зор ұстазы е. Ол институтта да оқытты. Фольклор алып барды ғалим боларақ. Шолық ағыттарының ескеп мәні матур ғады. Шолық ағытта бик матур шиғырлар. Кішіге, көпшілік кішіге аңғасы отырған. Қайбір яшар яза нәрсе язған да, өзі де аңламай, кіші де аңламай деген кебек. Әмінде бүтіней бір жер кебек. Ағла.
Пермь өлкәсендә бу елны Рәшит Яғфаровның «Сагынылды» дип исемләнгән китабы бастырылды. Бергә шагыйрының әле бер кайда да дөнья күрмәгән шигырьләре кертелгән.
Мин рәхмәтле сиңа индергәнсең. Кәлбебезгә татар дигән исем. Без мәңгегә синдә Барда җире, йыгылсак та, йыгылырбыз бары сине үбәр өчен.
Рәшит Яғфаров белән Рәдиф Сәғди 1974 елларда таныша. Шуннан бирле аралашып яшәгән алар. Елга 1-2 тапкыр аның белән Барда якларына да кайта торган була ул.
Соңгы мәртәбә күрешүбез аның туган авылда 4 ел булды. Шул бәйрәмгә чакырырга кирдем, мин кайта алмадым. Аннан мин кайда командировка чыгып киттем дә, мин кайтканда Рәштан мине җирләгәннәр инде. Елга 1-2 тапкыр без аның белән Пермьга Барда ягына кайтып киләләр иде. Ел саен ул кимендә бер мәртәбә кайтадыр. Сабантуйга булса да алып кайтадыр инде безне.
Пермь өлкәсенең Барда районында бүгенге көндә 100%-ка якын татар яши. Алар даими рәвештә мәдәни чаралар үткәреп бара. Телне, гореф-гадәтләрне сакларга тырышалар.
Татар кайда да татар инде, ул барыбер яхшы яшәргә тырыша. Мәсәлән, анда хәзер шактый гына фермерлар барлыкка килде. Кайсы бәрәңгелек белән шөгыльләнә, кайсы кошлар үстерә. Анда фермерлар да бар, алар. Ну, алда баручы. Анда да шул бездәге кебек тырыш татар халкы яши. Алар хезмәт итәләр, намус белән эшлиләр, һәм иң мөһиме үз телләрен саклыйлар, үз гореф-гадәтләрен. Алар бит татарның бер кабиләсе, алар кабилә булгач үзенчәлекле, мәсәлән, безнең Татарстанда да бит Алшар айылы белән терәлеп торган әлеге шапыштыр. Аларда да бераз үзгәреш бар теге тел сөйләмендә. Монда да инде әзмәз аларның җирле сөйләү бик кызыклы, бик матур сөйләмендә. Иҗат итәләр, анда әле безнең язучылар да бар. Мәсәлән, Идият Әширов, Татарстан Язучылар Берлегенең шелемы. Ул анда бик тырышып, татар мәнфәгатьләрен кайгыртып җый. Ул үзен баш табын шәкерте саный.
Узган елны Бардада Яғфаров премиясе дә иғлан ителгән иде. Ул шигърият, проза, драматургия өлкәсендә үткәрелгән. Беренче, икенче урыннарны алучы булмаса да, өченче урынны алып премия белән бүләкләнүчеләр булган. Киләчәктә бу бәйге тагын да куырып китәр, ди Рәдиф Сәғди.
Безнең монда 6 ел элек без ачкан акчарларым Еңіл алығыз конкурсында. Аннан өсіп шыққан бағалар үші язушылар сайызында, хайыр сұзы орындарда отыралар. Біз алар білен ұрырлар ағыз, мен ідірім ақшарлағы яп-яңа сұлыш үрді. yazışlar arasına. Yani bu uçraşmalar, bu okullar uçraşmalar için gerek. Yaşlarını, bağlarını, barlar için, doğaları çağırmak için.
Татарстанда Пермь татарлары белән араны үзми. Кәрим Тинчурин театры һәр елны көз, яз айларында спектакльләр куярга бара. Без андагы татарларны онытырга тиеш түгел. Алар һәр вакыт без чыгарган әсәрләрне укырга, без чыгарган спектакльләрне карап барырга тиеш. Шул шакта гына алар үзләренең татарлыклары белән горурланачаклар ди Рәдиф Сәгъди.
Пермь өлкәсе Барда районында Язучы, фольклорчы галим Рәшит Яхфаров кичәсендә катнашып кайткан драматург Рәдиф Сәгъди белән хәбәрчебез